kāda ir Latvijas lielākie iegūmi no šīs izstādes un vai tie ir plašāki par vienkārši jauniem tirgiem uzņēmumiem, tiem uzņēmumiem, kas piedalās šajā izstādē, varbūt visai Latvijas lauksaimniecībai tas ir iegūmums?
Mēs to izstādi neuzskatām tikai un vienkārši par biznesa izstādi. Mēs šo uzskatām izstādi tiešām plašāk. Tā ir pirmkārt izstāde, protams, kas saistīta ir ar uzņēmumiem, kas mums 115 šoreiz piedalās šajā izstādē. Mums ir ļoti, ļoti plašs stends, 650 kvadrātmetri mēs esam šoreiz uzbūvējuši. Un, protams, ka mēs gribam, un ar to arī uzņēmēji nodarbojas, iekarot jaunus tirgus. Bet kā tas būs, es jums šodien, cik būs līgumi, cik būs sarunas, cik būs cerība, es jums šodien nevaru pateikt. Pēc izstādes, tā kā šie materiāli taps zināmi mums, kā ministrijai, mums ir cilvēks, kas ar to nodarbojās, tad mēs jums varēsim pastāstīt, kādi mums ir šie praktiskie biznesa iegūmi. Otra lieta ir, ka šī izstāde, protams, ir Latvijas reklāma. Kā noteikti ļoti daudzi, gan mūsu cilvēki, kas te piedalās, gan arī tie, kas izstādi apmeklē, redz, ka ir mūsu reklāma ir visur izstādē. Sākot no galvenās ieejas, mēs kā partnervalsts, mums ir iedotas ekskluzīvas iespējas reklamēties šeit. Un to arī dara pati izstādes apvienība Mese. Zaļās nedēļas ietvaros mēs tiekam reklamēt visā šinī izstādē. Nākošais ieguvums, protams, ir tas, ka šeit notiek politiskās diskusijas.
Runājot par tikšanos ar Vācijas lauksaimniecības ministru, Šmits ir norādījis, ka Latvija ir piemērs veiksmīgai sadzīvošanai ar Krievijas embargo sekām. Bet savukārt pēc tā, kāda ir tā situācija Latvijā, reizēm tā varētu arī nešķist. Kādas mums ir Latvijā Krievijas embargo sekas?
Embargo sekas mums ir skaidri zināmas visiem. Tā ir galvenā uzmanība ir uz pienu lopkopību vērsta. Mēs esam tiešām ar piena lopkopību sarežģītā situācijā, jo, teiksim, 38% no visa siera eksporta mums būs Krievijas tirgu orientēts. Un šī Krievijas tirgus nav, līdz ar to arī šī eksporta nav. Un tāpēc arī tiek meklēti šie jaunie tirgi. Man liekas, es jau jums stāstīju par Ķīnas tirgu, ka mēs esam tikko saņēmuši certifikātu mūsu lielākais piena pārstrādes uzņēmums. Tie ir jauni tirgi, jauns tirgus ir kaut vai Azerbaidžānā, jauns tirgus ir Uzbekijā, jauns tirgus ir vairākās valstīs. Es precīzi arī šobrīd no galvas nevaru pateikt. Bet es varu pateikt to, ka es tikšos šeit ar visiem šiem ministriem, man ar visiem viņiem ir plānotas tikšanās, un mēs pārunāsim šos jautājumus, kā viņi redz turpmāko sadarbību, neredz, jo pamatā jau par produkciju ministru līmenī runā ļoti maz. Vairāk runā, teiksim, visas šīs valstis, kuras es jums tikko minēju, par mūsu palīdzību, par mūsu investīcijām un nevis tādām investīcijām, ka būvēt kādu fermu vai celt tur, nezinu, zivjudīčus būvēt vai kādus citus objektus. Viņi vairāk runā par likumu saskaņošanu, jo visi viņi grib, un, protams, tas ir pareizi, ka viņi to grib, nokļūt Eiropas tirgu. Šeit neiet runa par Latviju konkrēti. Un, lai to darītu, mūsu speciālisti, Pārtīks veterinārā dienas speciālisti to ir darījuši, mēs esam braukuši, konsultējuši, lai šo likumdošanu varētu attiecīgi saskaņot ar Eiropas likumdošanu. Šādi piedāvājumi ir vairāk, bet šeit ir tikai viens jautājums. Protams, mums ir speciālisti, kas to varētu darīt un braukt, bet šeit ir finansiāls jautājums. Protams, ka Latvijas budžetā nav tādas naudas, lai mūsu speciālisti varētu pa mūsu budžeta līdzekļiem braukt un teiksim, mācīt, apmācīt, stāstīt, rādīt. Visus šos jautājumus, ko es tikko minēju.
Par Krievijas embargo vai šis aizliegums importēt vairākus pārtikas produktus no Eiropas, vai nav jūtama arī lielāka konkurence pašu Eiropas ražotāju vidū?
Nu, tas ir loģiski. Nu, protams, ka ir lielāka konkurence. Ja kāda tirga aiztais ciet, tad tā prece, kas te paliek, nu, kaut vai konkrēti mūsu gadījumā, kad bija aizliegums eksportēt Polijas dārzeņu augļu, pie mums parādījās ļoti lielā daudzumā, cena nokritās apmēram par 20%. Nu, tā tas dzīvē notiek, nu, tur neko nevar darīt. Es neteiktu, ka mūsu tirgū šausmīgi parādījās piena produkti, viņi neparādījās, bet vienkārši ņemot vērā to, ka mēs 50%, vismaz 50%, man liekas, ka pat 52% var teikt procentu, no visa mūsu ražotā piena eksportējam, jo mums ir pārpalikums šī produktā, tad, protams, ka tas paliek tagad liela daļa mūsu tirgū. Palielinās konkurence, vajadzētu samazināties cenai mazuma tīklā, bet, kā jūs redzat, tā cena nemaz tik strauji nesamazinās. Jo uzņēmumiem ir atkal citas problēmas, ir jāveido uzkrājumi, pulvera veidā, cieto sieru veidā. Nu, tā ir vesela ekonomiska lieta, par kuru var runāt nevis 10, bet 50 minūtes.
Kas ir reālākais noiet un izaugsmes tirgus Latvijas lauksaimniekiem? Jūs esat minējis Ķīnu, varbūt arī Līču valstis, piemēram, Saūda Arābija.
Nu, es pašreizajā brīdī negribētu tādas lietas jums te minēt, par kurām dažādas sarunas notiek, jā, arī ar tām, ar Arābu valstīm notiek. Ja mums ir vairākas reizes viens Irākas šeiks viesojies, ir Kataras jautājumi bijuši pacelt. Dažādi jautājumi, bet es parasti tā nedaru. Kamēr nekā nav, es ar to nestāstu un nestāstu, ka mēs tur kaut ko domājam, mēs kaut ko darām. Par Ķīnu es esmu pateicis, jā, mēs strādājām, mēs parakstījām attiecīgus dokumentus un arī, jāsaka, ļoti korekta bija Ķīnas puse un noteiktajos termiņos mums ir certifikāts.
Ko mums paši lauksaimnieki var darīt? Piedalās šādā izstādē, citās izstādēs piedalās, ko vēl var darīt lauksaimnieki?
Nu, piedaloties izstādēs ir pilnīgi skaidrs, kas ir jādara, sevi jāreklamē. Jāstāsta, cik tu esi labs, cik tu esi garšīgs, cik mēs esam, un tās nav nekāds noslēpums, mēs esam ļoti zaļa valsts, viena no zaļākajām Eiropas, varbūt pat pasaules valstīm, mums tas viss ir jāizmanto, mums ir jāizmanto savas bioloģiskās lauksaimniecības resursus, kas mums ir salīdzinoši liels. Nu, viss tas ir tas, kas izstādēs te tiek darīts, dots smeķēt un runāt, un mēs no savas puses, protams, savā līmenī to daram ar attiecīgo valstu augstākām amatpersonām. Bet es vēlreiz atkārtoju, tas, kad augstas amatpersonas pasaka, nu, kaut vai tādī pašā Ķīnas gadījumā, ko mēs tie esam aprunājuši, tas jau vairākus gadus atpakaļ bija pateikts, ka mums ir tāda tā kā pozitīva attieksme pret mums, es negribētu teikt pilnīgi zaļā gaisma, bet nu diezgan zaļa. Strādājiet! Nu, tad nāk tehniskie jautājumi, kur ir jāatrisina. Un ja šeit būtu atbraukusi tā komisija, šie eksperti un būtu konstatējuši, ka tas neatbilst Ķīnas prasībām, tad nekāda certifikāta šeit nebūtu. Tātad tas ir darbs, kas jāizdara uzņēmējiem. Uzņēmumam ir jābūt sakārtotam tādā līmenī, lai viņu atzītu un lai viņš šo certifikātu dabūtu. Tas ir gan uz Ķīnu, gan uz Krieviju, tas ir uz Azerbaidžānu, uz visām citām valstīm, kur tu kaut uz Baltkrieviju, visur, kur tu gribi tirgoties.
Prasības ar citās valstīs ir sarežģītākas nekā Eiropas Savienībā, ja?
Ķīnā ir sarežģītākas nekā Eiropas Savienībā, tur jums taisnība. Ne sarežģītākas, es nevaru teikt sarežģītākas. Ir citādākas, es tā teiktu, citādākas. Un atsevišķas normas ir nu, varētu teikt tā, atsevišķās normās ir mainīti dažādi kritēriji, kas Eiropas Savienībā ir noteikti citādi. Vienkārši citādi. Ja, piemēram, kādu tūlīt atcerēties, kaut vai piena temperatūra, mums ir 10 grādi, viņiem ir 7 grādi. Nu, nekāds brīnums nav, jāpārregulē iekārtas, tehnoloģija drusīt un būs 7 grādi. Tā saldējumā mašīna jau strādā, bet tā ir tehnoloģija, kuru viņi pieprasa, ka tādai ir jābūt.
Un visbeidzot, vai jūs, un kā jūs redzat šo izēju mūsu lauksaimniekiem, mūsu uzņēmējiem šajā visā Krievijas sankciju saistībā?
Nu, tā izēja ir tāda, kā mēs to pašreiz darām, meklējam jaunus tirgus. Tas ir obligāti un bez tā mēs neko nevaram izdarīt. Mēs aktīvi aicinām mūsu pašu Latvijas iedzīvotājus pirkt Latvijas preces. Jūs ziniet, vairākas akcijas ir bijušas, kas ir bijušas arī viens otrs tīklis, pat saka, ka pa 20% mazuma tirgošanā ir pārdots vairāk Latvijas piena produktu. Nu, visādi pasākumi mums ir jādomā, arī katram uzņēmējam ir jādomā kaut kas, ko viņš var darīt. Ir piemēram piensaimnieki, kas līdz šim ir nodevuši tikai pienu, šobrīd viņš ražo sieru. Ir tiešā tirdzniecība, kur viņš pārdod savu produktu. Tā kā visi šīs darbības, kas ir vērstas uz produkcijas realizāciju, ir atbalstāmas, ko mēs arī darām. Nu, kā jūs redziet, šitādās lielās izstādēs mēs reklamējam gan Latviju, gan savu produkciju. Nu, tā kā es jau minēju, pēc izstādes cāļu skaita rudenī. Tad jau redzēsim, kas te notiks.